Të rinjtë në Kosovë lexojnë apo dëgjojnë lajmet e fushave të ndryshme, kryesisht në aparatet elektronike, por interesimi tyre është i fokusuar në lajmet e publikuara e që i përkasin profesioneve të tyre. Ata madje pohojnë se në një mënyrë kanë braktisur media tradicionale duke fokusuar me shumë vëmendjen tek interneti. Duke folur për rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë, Vox, disa nga ta thonë se nuk shikojnë apo dëgjojnë lajme në televizion, radio apo gazeta, por lexojnë lajme të ndryshme nga interneti, kryesisht në telefonat celular. Shqipron Maliqi, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, tregon se përcjell pothuajse të gjitha lajmet, pasi siç thot ai, interneti ka lecuar informimin për të gjithë, por me interes lexon për fushën e arkitekturës.
Pritojnë studentat me shku me ble gazete, me shletue, janë. Por internet përcjellum edhe politikën, edhe çdo sens shka është për Kosovë, për vend tonë, edhe për butën e jashtme, ka butë arkitekturës, projekte që bën jashtë, çdo sens përcjell. Po gjithsesi kështu i përcjell. Pa internet mos tham veç ishim kon shumë out, shumë gjithë. Jashtë butës ishim kon.
Leutrim Belaj, 25 vjeç, është profesor i lëndës së matematikës në shkollën e mesme në Prishtinë. Leutrimi thotë se lexon lajme sa i përket politikës, ekonomisë dhe arsimit.
Politikë edhe ekonomi, edhe arsim, portalet edhe nëpër internet. Janë disa portale të cilët mundesh me u abonu edhe i ki, domethënë, çasje drejt për drejt si në gazetë, sikur në portal.
Njëri tjetër nga Prishtina tregon se dikur ka lexuar vazhdimisht lajmet në gazeta. Por jeton Hajzeri thotë se tash me version elektronik apo leximin në internet ka zëvendësuar versionin e shkruar. Megjithatë, jetoni tregon se nuk dëgjon apo lexon shumë lajme. Sidoqoftë, një interesim më të theksuar ka pasur vetëm rreth lajmeve sa i përket formimit të gjykatës speciale.
Politik nuk dëgjoj kur. Në kohën e fundit përcjell formimin e kësaj gjykatës ndërkombëtare, më shumë në internet lexoj lajme, interneti është më i përdorshëm. Përpara kam lexuar gazeta tash shumë rrallë. Nuk e pse lexon ekonominë Kosovë, se do të thonë Kosovë e shese far ekonomi e kemi.
Grisa Hyseni, studentë në Fakultetin Ekonomik, thotë se ndjek lajmet, por jo shumë shpesh.
Si ti në Facebook i diki lajme dalin, sa në që ato i shepa ka shumë, ama kështu pra më hi në televizion, adin mingu ose diqka i ofshëm.
Por shoqja Gresës Albina tregon se nuk interesojnë fare lajmet.
Do, së në dëgjojnë a lajmet.
Ti nuk në interesojnë shumë.
Pak nuk i në dëgjoj drejt për drejt, prej njerëz i qka në dëgjoj.
Ndryshe Leutri Maliqi është nga qyteti Suharekës, kurse jeton në Milano të Italisë. A i tregon se intereson në çdo artikull që ka të bëj për Kosovën, qoftë politik, ekonomik apo social.
Ja, me internet, 100% me internet, jo kështu me televizor. Ama me internet, qëri ma shumë. Si të mos këto për lajmer, për mija që ka i binë Kosovës, këqijat, që kemë ato marrëdhënjet politike me Serbinë, shumë me interesoj.
Berat Jashari, 28 vjeç, punon profesor i lëndës e informatikës në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë. Berati gjithashtu tregon se më shumë lexon lajmin nga fusha arsimit dhe sportit.
Politikë smerë, vetëm për sport, për arsim. Po, lexoj se më shumë apet prapë se prapë në formë elektronike, dhe ma unë që tash pidim gjithë telefon.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.